Las Pepitas, una de las tradiciones más ferrolanas, esa fiesta también declarada de interés turístico de Galicia, estará presente este año nuevamente en Fitur. Será el miércoles a partir de las 5 de la tarde, acompañando al Ayuntamiento de Ferrol en esa estrategia turística para impulsar, bueno, nuestra ciudad. Son varios los requisitos que esta fiesta necesita también para convertirse en fiesta de interés turístico nacional. Algunos de ellos ya se están dando pequeños pasos para conseguirlo. Hoy nos acompaña en los micrófonos de la cadena COPE Pedro Blanco, es el coordinador de las rondallas de Ferrol. Pedro, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, hola, buenos días, bienvenido.
Bueno, la semana pasada ya se presentó ese folleto sobre a Festa das Pepitas, mañá terá lugar tamén a presentación do cartel, o mércores, como decimos, estarán presentes en Fitur, vanse dando pequeniños pasos para conseguir esa distinción a nivel nacional. ¿Qué fai falta para isto?
Bueno, o proceso está perfectamente definido na normativa que regula isto, pero, en fin, sería un pouco prolixo demais empezar a detallar. Pero en liña xera iso que hai que decir é que, de alguna maneira, hai que demostrar que a festa é unha festa que ten, digamos, un recoñecemento non só con carácter local, senón que, bueno, desde, por decir así, desde o exterior, se amosa interese por ela, ¿no? Entón, eso ten que ir acompañado dunha serie de requisitos. Por exemplo, é certo que empezamos a dar pasos, xa hai que decir tamén que os empezamos a dar o ano pasado, que tamén fomos facer a presentación das Pepitas na Casa de Galicia de Madrid, pero, en definitiva, o resultado daquelo foi que, por exemplo, nas propias Pepitas veu, como dixéramos, unha pequena embaixada de xornalistas especializados en turismo, bueno, da prensa madrileña tamén, e entón, pois, bueno, piden que se note, de alguna maneira, que a festa ten repercusión fora de Ferrol. Entón, nese sentido, por exemplo, o labor dese xornalistas do ano pasado pois foi un pouco facer reportaxes, facer comentarios, artigos e tal. Logo, por outra banda, pídennos tamén que hai que facer unha páxina web específica.
Sí, en varios idiomas, ademais, claro.
Claro, o que ocurre é que a páxina web tampouco a podes facer hoxe e presentala mañá. Ya la tengo, no, eso non vale. Ten que estar polo menos operativa un ano para que se poida analizar cal foi a repercusión da propia páxina web, ¿no? En fin, que é un proceso que hai que ir pouquiño a pouco, a ilusión é conseguilo antes posible, pero levo o seu tempo.
Cales son os apoios? Sentidevos arroupados un pouquiño pola Corporación Municipal de Ferrol, por outros estamentos e demais para poder conseguir esta distinción, Pedro?
Sí, vamos a ver, nos entendemos fundamentalmente unha cousa. As Pepitas é algo popular, e é algo, en calquera caso, que ten que ver con unha proxección turística da cidade. Bueno, quen ten que facer eso, lóxicamente, é o Concello cos seus medios a disposición. Hai unha Concellaría de Turismo, pero a súa vez tamén hai unha empresa mixta de turismo. Bueno, pois todas estas, digamos, recursos teñen que poñerse tamén, digamos, a favor das Pepitas. E logo, a partir de aí, pois hai que ir tocando tamén outra serie, digamos, de contactos que poden facer. É dicir, por exemplo, a Xunta ten que involucrarse moito máis, Turismo de Galicia ten que involucrarse moito máis, a Deputación da Coruña ten que... É dicir, estamos falando dun fenómeno exclusivo, original, e que necesita, de alguna forma, ese apoio. Pero internamente tamén, dentro da cidade tamén. É dicir, a hostelería, que, digamos, os primeiros receptores da chegada da xente, pois ten que ter tamén un comportamento acorde. Entón, bueno, é cuestión de negocialo, ver como se pode facer, aquí non se trata de impoñer a ninguén. Pero, bueno, non quedaría mal, por exemplo, xa non digo máis, que nas cafeterías de Ferrol, pois se houvese unha decoración, pois un
específica,
poquinho,
claro, tamén
específica,
para
decir,
día.
Unhos globos de colores, unhas cintas, unhas escarapelas, algo que de alguna maneira dé lugar a crear ese ambiente que rodea o fenómeno propiamente das rondallas, ¿no?
Bueno, é unha festa monseñeira que naceu aquí tamén, bueno, pois sacaron un pouco da idiosincrasia de Ferrol, dos astaleiros, da xente que viña de fora, por aí esas habaneras tamén e demais. Bueno, cales credes que son as peculiaridades desta festa que a fan única e que, bueno, pois non hai nada igual no resto de España. Cando ides por aí fora, como vos acollen tamén, Pedro?
Claro, vamos a ver. A festa é única porque, digamos, dicindo así un pouco apurado, porque Ferrol é unha cidade única. A festa non aparece dunha maneira caprichosa, dun iluminado que se lle ocorre. Non, a festa ten unha razón de ser, e a razón de ser é a propia historia de Ferrol. É dicir, Ferrol non deixa de ser como cidade, unha cidade artificial creada no século XVIII. Entón, hai que ter en conta que a maneira de crearse Ferrol é traer xente de toda España, das illas e de todos os sitios. Vale, pois ten que haber un nexo de unión que de alguna maneira a toda esa xente que deixa os seus lugares de orixe e se integra nunha cidade nova, necesita ter algún elemento de unión, algún elemento de conexión que de alguna forma faga desenvolver unha sociedade nova, específica, que hai que crear desde cero. Bueno, pois probablemente a música, nese sentido, é o elemento de unión universal. Ben, que ocurre con isto? Pois, home, tense dito, no, es que claro, es que isto de las pepitas, creo que lo trajeron de Andalucía, no, creo que lo trajeron de Valencia. No, mira, isto non o trajeron de ningún sitio. Isto se fixo aquí. Claro, se fixo aquí xustamente xuntando as iniciativas de todo tipo de xente. Uh-huh. Pero claro, hai que ter tamén en conta unha outra cousa que é moi importante, os músicos militares. Ferrol sempre tivo bandas de música, fose polo exército, fose por mariña, fose polos barcos, polo que fose, aparte das propias bandas que había por sociedades de Ferrol. Bien, pois é evidente que se nós non temos unha tradición, nós, digamos, como a orixe galega, non temos unha tradición de instrumentos de corda, vamos, fora do que pasaba, pois, sei, no século XVII, no século XVIII, nos pazos e tal, pero eso era unha cousa absolutamente elitista. Digo, desde a perspectiva popular, non había eso. Ben, pois seguramente toda esta xente que vende fora, pois, lóxicamente, trae eses instrumentos. De alguna forma, nos aproveitamos deles no sentido de que entre todos lle sacamos froito, lle sacamos producto a eso. Bueno, pero é que eses músicos militares son os que poñen un pouco os alicerces, son os que saben música, son os que saben compoñer. Entón, nese sentido, hai unha aportación por unha parte dos músicos e por outra parte das voces que están dispostas a crear troula todo o que se poña, ¿no?
Bueno, falamos dunha tradición de 180 anos durante, bueno, pois épocas pasadas dixemos un pouquiño tamén os medios de comunicación que esta tradición podía estar en perigo pola falta de relevo xeneracional, pola falta de rapaces que non controlaban estes instrumentos, etcétera, pero lonxe disto vemos como están xurdindo novas formacións, incluso unha formación tamén de mulleres como é Soela. Isto que supón para a festa? Unha revitalización, non?
Totalmente, totalmente. Hai que ter en conta que, a ver, nos últimos anos, nos últimos, estou me referindo ao mellor nos últimos 20 anos, pois, digamos que esa renovación víase moi esporádicamente, non había. Pero, de alguna maneira, pois, últimamente, antes da pandemia, pero últimamente sí que houve incorporación de xente nova, sobre todo por un problema endémico que teñen as rondallas, que é a parte instrumental. Uh-huh. Entón, nese sentido, pois fomos botando mans uns e outros, como se puido, pois de rapaces e rapazas que saían do conservatorio, de que tal, que tumba. Hai que ter en conta, sí, unha cousa que hai que volver a decir. Nós sempre reivindicamos a necesidade do compromiso do conservatorio para poder ter un espazo para formar xente en instrumentos de corda. Pero bueno, eso é outro capítulo, ¿no?
Bueno, lonxe de desaparecer, vemos como ano tras ano hai novas formacións para poder actuar nesta noite das Pepitas, recordemos, o 18 de marzo. De momento, mañá, presentación do cartel, e mércores volta a presencia tamén das Pepitas a Fitur. Pedro, graciñas polo no contar.
Moitas gracias a vos.